Kopš ASV prezidents Donalds Trumps pērn paziņoja, ka ASV vienpusējā kārtā izstājas no pasaules lielvaru un Irānas kodolvienošanās, atjaunojot sankcijas, spriedze Vašingtonas un Teherānas attiecībās ir tikai un vienīgi sāsinājusies. Vakar Irāna paziņoja, ka nākamnedēļ pārsniegs Irānas kodolvienošanās noteiktos ierobežojumus bagātinātā urāna krājumiem. Tomēr Irānas atomenerģijas organizācijas preses pārstāvis paziņoja, ka šādu soli iespējams apturēt, ja citas valstis pildīs savas saistības, ko apņēmušās kodolvienošanās ietvaros. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu uzsvēra, ka Irānai būtu nekavējoties jāpiemēro sankcijas, ja tā pārsniegs ierobežojumus bagātinātā urāna krājumiem. Savukārt Eiropas Savienības augstākā pārstāve ārlietās Federika Mogherini uzsvēra, ka Irāna vēl nav pārkāpusi kodolvienošanos un atteicās apspriest kādu soļu Savienības pērtu gadījumā, ja tas tomēr notiktu.
And so far, Iran has been compliant with its nuclear commitments.
Starptautiskās atomenerģijas aģentūras ziņojumi liecina, ka līdz šim Irāna ir pildījusi savas vienošanās saistības. Šajā ziņā Irāna dara tieši to, ko lielākā daļa starptautiskās sabiedrības no tās sagaidīja. Ja aģentūras ziņojumu saturs mainīsies, mēs noteiksim tālāko situāciju, bet pagaidām mūsu vērtējums ir balstīts šajos ziņojumos. Šobrīd mūsu uzmanība ir koncentrēta uz kodolvienošanās saglabāšanu un tās ievērošanu.
Irāna arī ir draudējusi līdz 8. jūlijam vēl vairāk atkāpties no kodolvienošanās nosacījumiem, ja pārējās valstis, kas parakstījušas šo līgumu, Lielbritānija, Ķīna, Francija, Vācija un Krievija, nepalīdzēs Irānai apiet ASV sankcijas, sevišķi naftas pārdošanā. Saspielātajās attiecībās eļu ugunī vēl nesen pielēja uzbrukumi diviem tankuģiem Omānas līcī. Uzbrukumu sarīkošanā ASV vainojusi Irānu, kas apsūdzības noliedz. Savienotās valstis iepriekš publicēja video materiālu, kurā redzams, kā Irānas revolucionārā gvarde aizvāc neeksplodējošu magnētisko mīnu no Japānai piedarošā naftas tankuģa, bet tagad publicētas arī jaunas fotogrāfijas. Vašingtona jau ir pastiprinājusi savu militāro klātbūtni reģionā un atzinusi Irānas revolucionāro gvardi par teroristu organizāciju. Tomēr pirmdien ASV administrācija paziņoja, ka ir apstiprinājusi vēl 1000 karavīru dislocēšanu tuvajos austrumos, ņemot vērā saspīlējuma pastiprināšanos ar Irānu. Karavīri uz reģionu tiekot nosūtīti aizsardzības mērķiem, lai vērstos pret gaisa, jūras un sauszemes draudiem tuvajos austrumos. Ķīna aicināja visas puses saglabāt racionālu prātu un atturību, kā arī brīdināja neatvērt Pandoras lādi tojos austrumos saistībā ar ASV lēmumu izvietot vēl 1000 karavīru reģionā. Ķīna arī aicināja Irānu tik viegli neatteikties no kodolvienošanās un pieņemt piesardzīgus lēmumus. Savukārt Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs aicināja puses ievērot savvaldību. Viņš minēja, ka Krievija nevēlas redzēt vēl kādus pasākumus, kas varētu radīt papildu spriedzi jau tā nestabilajā reģionā. Rihards Plume, Latvijas radio.